сила, некая моля.
Pogled skozi okno brez razgleda. Kdor se redno udeležuje mladih rim in drugih dogodkov, na katerih se kažejo še neuveljavljeni pesniški glasovi, mu Sara Fabian najbrž ni neznanka. Danes lahko beremo njen pesniški prvenec za Roletano, ki je izšel letos pri Lud literaturi. Postaneš to, kar opažaš okoli sebe. Vsako nadstropje hiše ima svoj vhod, prizidki se ne skladajo. Vsak del fasade je druge barve. En dan si garaža, drug dan garsonjera. Vsi smo neki najemniki. Zapolnjevanje prostora za eno leto, dokler se naš sin ne vrne iz tujine. Zbirko za Roletano povezuje pesničino doživljanje mesta. V pesmih se vzpostavi kot senzibilna popisovalka posledic gentrifikacije in vse splošnega kapitalističnega razkroja, ki je zglancano mesto prepustil turistom in veleposestnikom. Posameznica je tako prisiljena v nenehne selitve ali, kar je morda še slabše, vračanje v otroško sobo, vračanje k staršem. Prav fizični prostor pa je vezni člen med pesnico in soljudmi. Tvoj otroški dom je bil kompromis med funkcionalnostjo in ceno. In tista dva človeka, v katera si verjela, misleč, da poznata vse zakone tega sveta, sta te vzgajala v različico sebe. Čeprav je večina pesmi napisanih v drugi osebi, dajejo vtis, da pesnica vanje opisuje lastna doživljanja, kajti vsebinsko se ne razlikujejo od tistih pesmi v zbirki, ki so osebno izpovedne. Z nagovorom druge osebe svoje doživljanje neuspešno preslika na bralko. S tem svoje vtise zelo posploši in jih premika v univerzalno, vsem dostopno in poznano. Hkrati se zdi, da je to tudi posledica sramežljivosti ali poskus odmika od lastnega izrekanja, saj zbirka nikoli ne spreminja perspektive. Tudi kadar je bralka nagovorjena v drugi osebi, je izrečena osebna izpoved pesnice. Zahvaljujoč konsistentnemu prepletanju različnih prostorov deluje za Roletano kot prepričljivo zaokrožena zbirka. Prežemajo sentiment minevanja, otujenosti in vračanja k koreninam. V mestu, ki ga opisuje, skuša raziskati življenje starih staršev. Slednji se, skupaj s starši, vedno znova vračajo. Žal pa ostaja večina teh pesmi precej na površju. Pred nami se raztirajo dobro poznane podobe otujenih staršev in otrok, disfunkcionalnih družinskih dinamik, you name it. Redko katera od pesmi seže globlje od površinskega nepredelanega občutja. Na ta račun se prostor za bralkine interpretacije vselej krči, kajti na površju ni nič zanimivega. Vržete čisto po naključju. Naprimer, nekdo omeni, da postajaš podobna stricu, ki mu nikoli nisi želela biti podobna, in potem se začne. Starši se prikradajo v zbirko tudi tam, kjer jih ne pričakujemo. Denimo takrat, ko je njihovo mnenje pomembno pri izbiri partnerja. Tako beremo pesem o staršem všečnem ljubimcu, ki bi ga lahko pripeljala domov. Pesem pa pripelje do razmisleka o skrhanem odnosu med starši in pesnico, saj se ljubimec starši razume bolje kot ona. Nenehno vračanje staršev in družine se zdi skoraj da nezrelo. Ne glede na bivansko stisko je v središču poezije vendarle že zaposlena odrasla oseba, ki bi lahko živela avtonomno življenje. Zaradi tolikšne prisotnosti staršev pa se zdi, da ni tako. Drži, da smo v nekaterih pesmih prepoznali tiste vrste prezir do družine, ki bi mu lahko sledila emancipacija, a žal takšnega odmika od staršev v zbirki nismo zaznali. Morda razjasnitev razmerja z družino, ki sega v vse druge pore življenja, niti ni njen cilj. Morda je cilj res zgolj popis vsakdanjika. Ne vemo zares, saj nas vprašanje motivacije te zbirke nekoliko bega. Pesnica je zedinjena z usodo. Pravi, da ji ne preostane drugega kot crknit na tej zemlji, po kateri hodi z olstarkami. Naj bodo to služba in zbirokratiziran delovni proces, vsakdanje življenje ali romantični odnosi. Vse prepušča toku. Nikdar ne poseže van, niti ga izvirno ne interpretira. Sicer občasno upelje vitalistične momente, da nimo takrat, ko pravi, smo ljudje, radi iščemo. Ponekod lahko razberemo tesnobo, ki je posledica hladnih odnosov, osamljenosti v urbanem okolju in nenehnih selitev iz prejšnjega v naslednje najemniško stanovanje. Kljub temu pa pesmi ostanejo zgolj izraz nelagodja, ne storijo koraka dlje. Denimo v analizo občutkov, jasnejšo kritiko ali upor. Namesto tega pesnice na koncu dneva ne šokira, da je njena soba vse manjša in najemnina vse večja. Nekoliko nedodelan je tudi pesniški postopek. Ponekod se zdi vers poljubno prelomljen in niti po premisleku ne ugotovimo, zakaj je tako. Zaradi tega določeni prelomi izpadajo plehki, naslednji vers pa nasilno odrezan od predhodnjega. Posledično je ritem branja zelo fragmentiran, kar je mestoma tudi moteče. Tako se med branjem vsebinske povezave ali nadgradnje na škodo pesmi kot celote zlahka izgubijo. To posebej izstopa zaradi kontrasta s pesmimi, ki so bolj prozne in med branjem ne povzročajo nepotrebnih ali neučinkovitih zaustavitev. Na ravni jezika so pesmi nekoliko okorne. Čeprav se izmenjujejo dinamike in razmerja med omenjanimi osebami, se Fabijan vselej poslužuje precej knjižnega jezika. Sicer ustrajno z malimi začetnicami in brez ločil, a o družini, o ljubimcu ali službi piše vedno v istem registru. Marsikatera pesem je zato neprepričljiva, toga in nasilno distancirana od narave svoje vsebine. Ob branju se nam dozdeva, da pesmi kljub vsebinski koherentnosti zbirke še niso povsem dozorele. Že omenjena površinskost daje vtis, da beremo osnutke, zapise, ki bodo šele skozi čas in številne predelave postali pesmi, takšne, ki bi bralki ponudile več substance. Pride dan, ko si pripravljena, a palačinka ni. Vseeno jo obrneš, kot list v knjigi. Skozi okno je pogledala Hana.
Kosilo nekega molja.
Radio Študent.